Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Ми продовжуємо святкувати свято Покрови Богородиці, разом з тим День захисника України. І сьогодні в прямому ефірі спробуємо з паном істориком Віктором Заславським поговорити про значення цього свята, про коріння цього свята. Все це буде відбуватися в прямому ефірі. Тож, дорогі наші радіослухачі, 30 хвилин в нас з вами є саме на спілкування. Я вітаю вас, пане Вікторе. Слава Ісусу Христу!
Слава на вікер!
Отже, пане Вікторе, хочемо почути історичне підґрунтя святкування Покрови і ототожнення так цього свята із Днем захисника Вітчизни, День захисника України та Руси України, можна навіть так сказати.
За легендою, коли на Візантію напали вороги, ну, різні перекази кажуть по-різному, чи то у 9 столітті Аскольд і Дір наші, чи то у 10 столітті болгари, чи то араби. Так чи легенди вони такі є.
На те вони легенди, от, так.
Так, так. Коли напали вороги, військо все було десь в краях скамосвоювало, місто було майже беззахисне, отже візантійський імператор пішов молитися, і раптом один в храмі був один бідний і родовий, і він випадково побачив, як всі, хто є в цьому храмі, і весь Константинополь накриває своїм омофором Пресвята Богородиця. Вони почали молитися, піднялася буря, і вороги відступили. Якщо це пов'язувати з Аскольдом і Діром, то ще й після цього Аскольд і Діру прийняли християнство. Отже, від цього пішла традиція святкувати якраз Покрову, якраз як Божа Матір захищає батьківщину від ворожих нападів. І з того часу якраз ікона, традиційна ікона Покрови, вона зображує якраз церкву, інтер'єр церкви, в якій стоїть візантійський імператор з воїнами, стоїть єпископ, стоять прості люди, стоїть якийсь родовий і бачить, як над церквою з'являється Богородиця. Отже, ось ця ідея, як Богородиця, вона своїм омофором, своїм покровом, своїми молитвами накриває ціле місто, цілу країну, цілий народ, ця ідея, звісно, стала дуже популярною в християнстві, в християнських традиціях. Крім того, взагалі на розвиток культу шанування Пречистої Діви, який особливо розвинувся в середні віки, великий вплив здійснила ця лицарська ідеологія куртуазного преклоніння перед прекрасною дамою. Тобто, якщо для лицаря Бог був начебто його королем, його сюзереном, то Богородиця була немовби прекрасною дамою. Отже, це все вплинуло на популярність Богородиці якраз в лицарському суспільстві, там, де якраз мова йшла про, в тому числі, і про оборону батьківщини.
Пан Віктор, давайте ми, можливо, зупинимося саме на козацькому сприйнятті, так, на вшанування свята Богородиці, на почитання Богородиці саме козацтвом.
Отже, разом з цими лицарськими традиціями, пошана саме до цього свята, перейшла і на козаків, тобто всі вони також зверталися до Божої Матері з проханням про допомогу, про захист. Нам поможе і Святий Юрій, і Пречиста Мати турка звоювати. І особливу важливість іконографія. Тому що коли ікона Покрови, коли вона перемішалася з європейською, італійською, особливо іконою, образом милість Богородиці, з'явилася типова українська композиція Покрови. Там тут стоїть Богородиця, яка своїм покривалом, своїми молитвами накриває весь народ. Саме тому, враховуючи, що українські іконописці, вони любили додавати до традиційних композицій свої незвичні риси, якраз саме образ Покрови давав безкінечний простір для фантазії. Тому що якщо брати традиційну композицію з тим, як Богородиця з'являється в храмі, то там в образі візантійського імператора можна було намалювати і гетьмана, і короля, і козаків. А коли справа перейшла вже до типової української композиції, де весь народ стоїть під Богородицею, там також якраз можна було, не порушуючи жодних традицій, канонів, намалювати все військо Запорізьке на чолі з гетьманом і священників, і монахів. Отже, саме ця ікона композиція Покрови, вона давала розуміння того, як всі ми під її захистом. Тобто Бог, власне, Богородиця дбає про весь наш народ. Саме ідея, саме розуміння цього привело до такої великої популярності цього свята серед лицарства, власне, зокрема, серед заповідських козаків.
Я дуже дякую вам, пане Вікторе. Я би хотіла, щоб до нашої розмови долучалися також наші слухачі, якщо ви маєте питання щодо свята Богородиці і також ототожнення цього свята із Днем захисника України. Будь ласка, телефонуйте, три номери під час цього ефіру будуть працювати для вас. 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-320-373-18. Тож, нагадаю, що з нами пан Віктор Заславський, історик, який нам допоможе краще і глибше зрозуміти етимологію святкування. І бачу по різних даних, що святкування, свята саме Покрови Богородиці, воно ще йде від 12 століття вже в Русі. Чи є якісь тому підтвердження?
Ну, це можна побачити, власне, по іконах часів Київської Русі, якраз найдавніший образ. Покрови Богородиці якраз з 12 століття походить, він там зберігся цей образ, він якраз походить з Галичини, бо трохи менше в нас палили татари, ніж та сама Київщина. Ну і, власне, в православній культурі це було головне свято, пов'язане з Богородицею саме як покровителькою цілого народу, цілої країни. І, я ж кажу, це можна подивитися по сюжетах ікон. Це можна подивитися по різних легендах, переказах, які саме з цим святом пов'язані. Бо, наприклад, з Богородицею пов'язано кілька свят. Благовіщення, Різдво Богородиці, Успіння. Але всі вони пов'язані з якоюсь певною конкретною подією. І лише Покрова, вона виставляє Богородицю як покровительку і захисницю з одного боку цілого народу, з іншого боку покровительку лицарства.
Пан Віктор, поясніть нам, будь ласка, ще такий момент. Знаємо, що 1618 року війська гетьмана Сагайдачного разом із козацтвом, поляками воювало із московським військом. І саме на Покрову 14 жовтня відступили, якраз не взявши Москви. Тобто, фактично, може бути це таке пояснення, що війська московські здобули перемогу і врятували Москву. Тож, чи не є це таким знаком, наприклад, ну, поразки, да, в це свято? Знаємо, що козаки були дуже богобійні, і чому, наприклад, після того все-таки продовжували шанувати Покрову Богородицю як своє знакове свято для війська?
Ну, перш за все, я не думаю, що те, що військо Речі Посполитої відступило від Москви, що це була фактична поразка. Тому що навряд чи взагалі метою цього походу було обов'язково взяти Москву і підкорити Росію. Справа в тому, що за 8 років перед тим, у 1610 році, війська Речі Посполитої, зокрема і запорізькі козаки, і гетьман Станіслав Жолкевський, українець за походженням, вони підкорили Росію. Зокрема, Станіслав Жолкевський захопив Москву. Ми робили про це передачі на Радіо Марія. І тоді якраз війська Речі Посполитої взяли Смоленськ, а запорізькі козаки захопили Чернігівську і Сіверську землю. Отже, спочатку польський король мав намір посадити на московський трон свого сина, потім думав сам туди сісти, потім зрозумів, що це буде занадто складно для нього. Отже, наміри захопити Москву були відкинуті, зате було тільки бажання зберегти те, що відвоювали в 1610 році, тобто Чернігівщина і Сіверщина. Отже, власне, головною метою цього походу було відбити в Москви бажання лізти на Смоленськ і на Чернігівщину. Це був фактично типовий такий швидкий рейд, піти, пограбувати, навести страху, дати зрозуміти, що якщо хочемо, можемо спокійно дійти до Москви, але наважуватись на штурм, на довгу, виснажливу облогу, просто цей похід не мав сенсу, тому що облога – це річ виснажлива і для тих, хто сидить в облозі, і для тих, хто, власне, хоче захопити місто. Тому що це треба довго сидіти, страждати від нестачі продуктів, страждати від хвороб. Потім штурм. Як і штурм, це завжди Багато втрат серед тих, хто штурмує. Тобто штурм, облоги штурму Москви було занадто серйозним завданням для такого швидкого походу. Отже, Сагайдачний і Королевич Владислав домоглися своєї мети, вони підписали з Москвою мирну угоду, згідно з якою в межах в складі Речі Посполитої залишається Смоленськ і Чернігівщина, тобто те, що ми здобули у 1610 році. Ну і Чернігівщина, і Сіверщина ще й досі наша. І нашими вже і будуть. Отже, це не є така серйозна поразка. Просто кожен залишився при своєму. Росія зберегла свою столицю, зберегла свою державність, а ми зберегли те, що хотіли зберегти.
Дякую, пане Вікторе. Пан Віктор, в нас є вже зв'язок з нашими слухачами. Давайте почуємо їхні питання, а далі продовжимо. Ми хочемо сьогодні почути і про іконопис, і про найдревніші храми Покрови Богородиці, і зрештою про свято, яке святкуємо сьогодні. Будь ласка, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу, Оксана. Дякую за таку гарну передачу, але перед запитанням маленьке уточнення. Росією Московське царство стало тільки 1721 року. Це всі знають, але бажано на цьому наголошувати. І запитання таке. Знаємо, що події, зв'язані з Покровою, відбувалися біля Константинополя. Сьогодні Константинополь живе за Григоріанським календарем Вселенської церкви. І ось як там відбувається це свято? Чи воно настільки вшановане, як в Україні?
Дякую. Дякую. Дуже гарне питання про те, що це свято юліанського календаря, чи святкують в Константинополі.
Я не є такий великий експерт саме в грецькій церкві, саме в цьому, але наскільки я знаю, це свято там шанують. І наскільки я знаю, Греція, вона частково перейшла на григоріанський календар і святкує всі свята вже за григоріанським календарем, на відміну від нас. А Константинопольський власне патріархат, наскільки я знаю, він не перейшов на григоріанський календар, той, що під владою турків зараз. Отже, він продовжує святкувати за юліанським. Але так чи інакше, це є церковне свято. Його святкують. Інша справа в тому, що воно не обросло такими традиціями, як, наприклад, в нас. Тому що в Греції, в визвані змагання, які вони мали, наприклад, у 19 столітті, вони вже так сталося, що вони менше пов'язані зі святом Покрови, ніж українське. Тобто вони свято є, але воно не є таке душевне, таке важливе, таке величне, як нас.
Дякую. Пан Віктор, отже, щодо культу Богородиці, Покрови Богородиці, і культу, який проявляється і в іконописі, і в побудові церков, наскільки цей культ представлений в Україні і яким чином? Будь ласка.
Серед козацьких ікон тема Покрови була досить популярною. В принципі, кияни можуть піти в Національний художній музей, той, що біля Європейської площі, там збереглося досить багато цікавих історичних ікон Покрови. Зокрема, там є ікона з Богданом Хмельницьким, там де він представлений серед козаків. Є також, наприклад, ставником козацької старшини Іваном Сулимою і так далі. Там, хто хоче, може зробити собі культурний вихід, він Національний художній музей, там багато всього цікавого на цю тему є. А особливо це свято стало важливим під час визвольних змагань на початку 20-го століття, коли були січові стрільці. Зокрема, офіцер січових стрільців, художник Юліан Гуцманюк, він створив таку дуже цікаву композицію Покрова, якраз Покрова в церкві в Жовті. Він біля Львова у 30-х роках він там робив стінопис, і там він, крім персонажів з Біблії, Старого Нового Завіту, крім святих, зобразив також усіх героїв історії України з козацької доби, а також усіх героїв визвольних змагань. Там така дуже цікава композиція: стоїть Богородиця, під її ногами Київ і Львів. Під Києвом стоять всі, хто захищали Українську Народну Республіку: Петлюра, Грушевський, Скоропадський, армія УНР. Під Львовом стоять ті, хто захищали Західну Українську Народну Республіку: Новицький, Петрушевич, Вітовський, Тарнавський. Між ними стоїть митрополит Андрій Шептицький, який молиться за волю і єдність України, і хлопчик і дівчинка біля його ніг символізують репресії і голодомор. Це одна з перших таких композицій вже 20-го століття, там, де це свято було чітко прив'язано до визвольних змагань, до прагнення України мати державність і незалежність. Подібні композиції були створені, наприклад, теж біля Львова в містечку Угнів, в інших храмах, але та ідея, там, де під покрову Богородиці, під милість Богородиці прибігають борці за волю України, наскільки знаю, першим це втіли в цю ідею в іконописі був саме Юліан Буцманюк. Хоча, ну, подібні ідеї, наприклад, теж художник Осип Курлас, теж січовий стрілець, в нього є картина «Вибух гранати в хаті», там, де вибухає граната, і Богородиця під свій покров приймає тих, хто гине на війні. Але саме січовий стрілець Юліан Буцманюк, він створив оцю композицію, де борці за волю України пов'язані з покровою Пресвятої Богородиці. Він дуже цікаво так відродив з традиції українського іконопису козацької доби, звісно, трохи пристосувавши її до естетики 20-го століття. Отже, після нього стало досить популярним зображувати якраз під покровом Богородиці і стрільців, і українську повстанську армію. Те, що купа листів, купа малюнків зверхнулася на цю тему. Ну, вже, звісно, так, з добуттям незалежності дуже багато почали писати подібні, ну, ікони з подібною композицією, там, де під покровою Богородиці стоять усі герої української історії, починаючи від князя Володимира і закінчуючи воїнами УПА.
Пан Віктор, якщо ви дозволите, хочу от питання підкинути. Скажіть, будь ласка, вважається, що також з покрова Пресвятої Богородиці це свято є також датою створення Української повстанської армії. Це дуже суперечлива теза, але ж все ж таки, як ви, як історик, до цього ставитеся? Чи дійсно саме 14 жовтня 1942 року була створена Українська повстанська армія?
Ну, Українська повстанська армія, як і будь-яке велике і народне явище, воно творилося поступово. Усіх цих загонів самооборони, які створювалися в селах, коли починалася війна, можна рахувати від того часу, коли воїн, солдати батальйонів Абверу, Роланд і Нахтігаль відмовилися служити в лавах німецького війська, можна рахувати від Поліської Січі Бульби Боровця. Отже, це те саме питання, як і коли з'явилася Україна, коли закінчуються середні віки, коли починається новий час. Тобто це все відбувалося поступово. Поступово з усіх цих загонів, формувань творилася єдина армія. Але, власне, вже у 43-му, у 44-му році УПАН наголошує, що 14 жовтня – це день УПА. Що, тобто цілком можливо, що дійсно 14 жовтня 1942 року було якесь, може, юридичне, може, символічне рішення. Ну, я що, принаймні, самі упівці на цьому наголошували. Так чи інакше, невідомо, який саме крок до побудови УПА був створений саме в цей день, але вже з 43-го року УПА наголошує, що вважає покрову своїм головним святом. Так чи інакше, з самого початку УПА вважало своїм святом покрову.
Дуже дякую вам. Пане Вікторе, нагадаю для наших слухачів, що зараз в прямому ефірі історик Віктор Заславський із коментарем щодо свята покрова Пресвятої Богородиці. І зрештою, щодо свята ми почуємо про День захисника України. Як це свято історично підв'язалося, коріння ми шукаємо в глибині. Дорогі слухачі, можете телефонувати, можете долучатися своїми питаннями. У нас є ще цілих 10 хвилин до кінця ефіру. Тож, пане Віктор, щодо ще поширення культу і шанування? Можливо, вам відомо, скільки в нас церков Пресвятої Покрови є в Україні?
М'яко кажучи, багато. Бо порахувати українські церкви – це все одно, що порахувати зорі на небі. Бо Україна є трохи великою, і церков тут багато. Але враховуючи те, що цей культ покровив свій час, Російська імперія проти нього не прорвалася, бо ще за часів Івана Грозного теж покрову святкували і в Росії, наприклад, храм Покрова, відомий зараз як храм Василія Блаженного, збудований якраз на честь захоплення Астрахані, тобто коли тоді остаточно...
Покрова на рву називався тоді той храм.
Так, якраз коли в той час якраз остаточно татари припинили бути небезпекою для московського царства. Ну і що ж, нічого злого в тому немає, скажімо так. Коли Росія нападає на нас, це наш ворог, з яким треба воювати. коли хтось нападає на Росію, Росія захищається, що ж нехай щастить. Ну, бо важливо розуміти, що ця сторінка, яку ми зараз переживаємо, це вже одна з сторінок історії. І в її світлі, в світлі того, що відбувається зараз, не слід розглядати події 300-річної чи 400-річної давнини. Тим самим ми просто звужуємо власний погляд на історію і робимо проблеми собі ж. І 14 жовтня в сучасній Україні – це чудовий приклад того, як народне свято стає святом офіційним. Свято, яке ніколи не шанувалося на державному рівні, але шанувалося в народі. Як День козацтва, як День УПА. Я ж вже 8 років живу на Західній Україні, тут нас завжди на Покрову ходили молитися на могили повстанців, робили концерт на честь УПА, так само у Львові. Тобто це свято стало важливим задовго до того, як його таким визнала держава. Тобто це приклад якраз змін, які робляться знизу.
Дякую. Пане Вікторе, якщо ви дозволите, давайте почуємо ще питання від слухача, який вже є з нами. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу, прошу. Ваше питання.
Слава на які Бога. Христина, місто Київ. У мене таке запитання до нашого шановного гостя. А наскільки я пам'ятаю, з шкільної програми, чи свято Покрови, чи має якийсь зв'язок з глибокими обрядами українського народу? Наприклад, я собі згадала такий стих, який вчили в школі, напевно. Свята мати Покровонько, покрий мою головоньку. Хоч тряпкою, хоч онучою, найся дівкою не мучу. Чи має пан Віктор якесь пояснення? Просто цікаво.
Дякую. Дякую за це питання. Так, дійсно, ось народні гуляння і завершення збору врожаю і розпочинання вже засилання старостів і святкування весіль. Про ці народні звичаї, будь ласка, попрошу вас трошки глибше нам розповісти, пан Віктор.
Це питання більш етнографічне, ніж історичне. Скажу так, коли ось були давні слов'яни, були в них свої вірування, коли їм починали проповідувати християнство, то, звісно, християнські традиції, на які, звісно, вплинули і єврейські національні традиції, і грецькі національні традиції, і вони почали накладатись на наші давньоруські, давньослов'янські традиції. І, звісно, утворився такий салат з купою інгредієнтів. Ну і чим більше інгредієнтів, тим смачніше салат. Отже, саме тому все це мішалося одне з одним. І тому з християнськими святами можуть пов'язуватись такі більш весільні традиції. Це є цілком нормально. Як казав відомий український етнограф отець Ксенофон Сосенко, що наші предки ще до того, як вони почули Євангелія, вони вірили, що світло переможе темряву, що добро переможе зло, що проведіння нами опікується. Просто коли вони почули Євангелія, вони дізналися, як звати добро, як звати світло, як звати божественне проведіння. Тому немає нічого дивного в тому, що з святами, які в християнстві мають одну історію, в народі до них додаються свята, додаються традиції з зовсім різним змістом. Чим більше цього всього, тим багатшою є наша культура.
Дякую. У нас лишається дуже мало часу, але ж підводячи такі, скажімо, підсумок, так, сьогодні святкуємо ми День захисника України. Ми знаємо, що це свято в історії було і Днем українського козацтва від 99-го року, і от ми вже сьогодні сказали, що і Днем Української повстанської армії, і сьогодні ось уже на офіційному державному рівні святкуємо День захисника України. Наскільки, як ви думаєте, наскільки викорениться вже в свідомості святкування 23 лютого і становиться це свято, приживеться? Тому що, наприклад, ми розуміємо, що від 99-го року День українського козацтва, не прижився в цей час, та?
Тому що, скажімо так, наша нація була ще трохи на іншому ступені свідомості. Раніше те саме 23 лютого, взагалі все, що було пов'язано з радянським минулим, воно було пов'язано з ностальгією за Радянським Союзом. Коли з одного боку репресії, переслідування, з другого боку безкоштовні квартири, ковбаса по 2,20, смачний лимонад і чудове кіно. Але ось події, пов'язані з Майданом, з російською агресією, вони остаточно розставили всі крапки над «і». Тепер все, що пов'язано з радянським минулим, враховуючи, що сучасна Росія, вона позиціонує себе як те, що ми є спадкоємцями СРСР, і ми намагаємося відродити СРСР. З того часу все, що пов'язано з радянською спадщиною, в нас асоціюється перш за все з сучасною політикою Росії, коли вона стала дійсно нашим ворогом, вона на нас напала. Отже, 23-го, в тому числі і 23 лютого, колишній день радянської армії, це був день першої битви Червоної армії, коли вони втекли перед німцями, але втікали вже у формі і з рушницями. Отже, раніше Покрова, свято козацтва, свято УПА, це було для ентузіастів української культури. Коли, ну що, Радянський Союз – це наше минуле, ми знаємо, що то і як. Україна – це щось нове, незрозуміле, що ентузіасти хочуть будувати, а ми ще не знаємо, чи то так воно, чи то інакше. Зараз, коли був Майдан, коли були розстріли Небесної Сотні, коли почалася російська агресія, можна сказати, що саме у 14-му році остаточно закінчилася стара доба. І тепер навіть ті, хто раніше зовсім не симпатизували українським націоналістам, зараз вже зовсім інша ситуація. Тепер вже люди, які були далекі від націоналізму, зараз вони вже асоціюють себе з козацтвом, з УПА, просто тому, що вони остаточно зрозуміли, що Україна – це наш дім, що це є наш дім назавжди. Як я вже казав, дуже часто на ставлення до подій минулого вплив має те, що відбувається сьогодні. Поки Росія не нападала, до всіх цих історичних подій ставилися по одному. Коли Росія напала, змінилося ставлення до неї сучасної, тоді, звісно, почало змінюватися ставлення і до радянського минулого, в тому числі і до цих свят. Саме тому, ну, плюс знов таки, поки в нас не було захисників вітчизни, ми не мали нічого святкувати. Тепер в нас є день, тепер в нас є армія, яка захищає дійсно батьківщину. Тепер в свідомості багатьох Україна стала саме тією батьківщиною, яку треба захищати.
Угу.
Отже, через те, що змінилася ситуація, змінилася свідомість, змінилося мислення українців, то, звісно, змінюється і відношення, і до свят.
Дякую. Це був пан Віктор Заславський, і ми сьогодні говорили про свято Покрови Богородиці як День захисника України. Отже, прощаємося з вами, пан Віктор. Дякую вам за ці слова, які ми пронесемо, так, і слова, що поки в нас не було захисників, не було кого захищати, є захисники, і святкуємо свято Покрови Богородиці. Дякую вам. Let's go.
слухачі! Ми, колектив та волонтери Радіо Марія, дякуємо вам за вашу підтримку, молитву та пожертвування. Завдяки вашій допомозі ми намагаємося нести слово віри, слово підтримки, слово надії. Ми знаємо, що кожна гривня, витрачена на ефір радіо, допоможе донести це слово саме тій людині, яка в цю хвилину найбільше його потребує.